Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, v kulturnih utrinkih velikega tedna smo, zato so tudi teme, ki jih odpiramo na kulturnem področju, povezane z besedo usmiljenja, z besedo trpljenja, hkrati pa uprte v Gospodovo ustajenje. Tako se danes odpravljamo na Brezje, kjer so 1. januarja slovesno odprli Sveta vrata usmiljenja. Pripravil jih je akademski kipar Mirsad Begić in v tem času so postala dobro poznana tudi romarjem, ki radi vstopajo skozi ta vrata. In od začetne ideje do končne realizacije so postavitev Svetih vrat na Brezjah zabeležili tudi v knjigi Kristus je obličje očetovega usmiljenja, sporočilo Svetih vrat Bazilike Marije Pomagaj Brezje. Pred dnevi so to knjigo tudi predstavili, o njej so spregovorili avtorji, ki so svojimi prispevki osvetlili sporočilo in pomen Svetih vrat Brezjanske bazilike. Mi pa bomo o tej knjigi in Svetih vratih danes govorili z rektorjem Svetišča Marije Pomagaj na Brezjah, patrom Robertom Bahčičem. Najprej dober dan.
Dober dan.
Potem pa seveda kar k tej knjigi, ki nekako beleži kronologijo in pa tisti globinski pomen teh vrat z različnimi prispevki.
Ja, tako je. Zamislili smo si, ko smo začeli pripravljati Sveta vrata, kaj bi dali na Sveta vrata, kakšne prizore, ker je potrebno vedeti, da 4 Sveta vrata, ki se nahajajo v Vatikanu in v Rimu, imajo globoko simboliko na vratih in posebno sporočilnost teh vrat. Zato vsak pride, se najprej ustavi tudi ob vratih, mogoče tudi pogleda, kaj je gor, ker je več prizorov, in ti sami prizori ga vodijo k Bogu, ga hočejo približati, mogoče začutiti, kaj je Bog storil za človeka. Tako smo tudi mi razmišljali tukaj, da bi nekaj takega naredili, ker Sveta vrata mora imeti simboliko in globoko sporočilnost. Sam sem si mislil, če bi imeli navadna vrata, pa bi rekli, to bodo zdaj Sveta vrata v leto usmiljenja, mislim, da ne bi bil velik učinek. Vsak bi šel mimo, malo bi pogledal, pa si mislil svoje. Pri teh vratih, ki so pa tukaj na Brezjah, se pa človek le ustavi. In vidim, ko ljudje pridejo, kar pogosto hodijo skozi Sveta vrata, se tudi ustavijo, gledajo, preberejo ob strani tudi kratko razlago, ki je. Tako, da že to človeka nagovori. Že ko se postavi pred tega Kristusa, ki tam poševno leži na teh vratih in ki se steguje k človeku, v njegovo bolečino, v njegovo stisko prihaja, da že to človeka nagovarja. In zdelo se mi bi zelo škoda, če bi vsa ta zgodba, ki se je odvijala okrog nastajanja Svetih vrat, ostala nepopisana. In tako da tudi ta knjiga dopolnjuje vse to, kar se je dogajalo v teh 3 mesecih in pol. Tako da mislim, da smo tudi s to knjigo naredili en korak, da bi človeku, ki bo prišel na Brezje, si lahko kupi knjigo, premišljuje, še posebej o tem velikem tednu ob razlagi, ki je zelo bogata, ki jo je pripravil gospod Ignac Navernik in bo človeka nagovorila, če se bo ustavil in se zamislil tudi s svojim življenjem v podobnosti z Jezusovim življenjem.
In kaj najdemo v tej knjigi, kakšna je vsebina?
Vsebina te knjige je tako najprej nam spregovori in nas nagovori ljubljanski nadškof metropolit. Potem je kratka uvodna beseda, kaj pomeni stopiti skozi Sveta vrata, ki sem je napisal sam. Tu se malo povzel, kaj pomenijo Sveta vrata oziroma sama vrata v Svetem pismu, v Stari in Novi zavezi. Potem pa pride razlaga, duhovno-teološki pogled na Sveta vrata Brezjanske bazilike. Potem je umetniško sporočilnost Begićevih Brezjanskih svetih vrat, ki je napisal akademik profesor dr. Milček Komel. Potem je intervju z kiparjem, ki je tudi zelo zanimiv, ker tudi tam gospod Begić pove, kaj ga je nagovarjalo in da se je čutil svobodnega pri realizaciji teh svetih vrat. tako ni bil usmerjen, kaj vse mora narediti in na kakšne mesto mora biti en prizor ali drugi ali tretji, ampak to je bil svoboden. Ker izhajali smo iz tega, da bi na zunanji strani res prikazal Kristusovo trpljenje in pa človekovo trpljenje. Ko človek prihaja v cerkev k Bogu, prinaša vso bolečino, duševno stisko, vse, kar je tisto v njem, kar bi rad izpovedal Bogu in mu predal. In to Bog sprejme. Zato smo potem na notranjost vrat dali nekaj svetlega, nekaj toplega, eno upanje. Že to upanje je pa tudi nakazano v drobnih delcih že na zunanji strani svetih vrat. Ampak to je potrebno odkriti.
Je bil kakšen problem, ker kipar Mirsad Begić ni katoličan in seveda na te stvari, na stvari vere gleda mogoče drugače?
Mislim, da ni bil noben problem, ampak ravno obratno bi rekel, da človek misli, nekdo, ki je musliman, da ne pozna vsebino krščanske vere ali pa teologijo. In tu sem bil krepko presenečen in pravim, da je presegal samega sebe, gospod Mirsad, in tudi nas vse skupaj. Kako je vključil sveto trojico v ta sveta vrata? Ker sem ga potem vprašal, kaj pa ta detalj pomeni, tista ploskev, ki je okrogla, majhna, ne? Je rekel, to je pa sveti duh. Pravi, ta povezuje sina, ki je tukaj na križu, spodnji del telesa, glava, je pa Bog oče. Kajti samo preko Jezusa mi vidimo očeta. Poglejte, kako je prišel do tega, mogoče obranjo sem ga vprašal, ne? Ampak jaz mislim, da tudi sveti duh deluje v ozadju, ki navdihuje umetnika in da res mu pomaga, da izrazi tisto bistvo. In ko človek tako gleda, se vpraša, sej, noben teolog ne razlaga tako globoko določene stvari. Sej so, ampak da bi tako povezal, sam še nisem slišal, ne, pa sem bil na mnogih predavanjih, da bi tako enkratno povezal. Tako mislim, da se imajo tudi kakšni teologi lahko kaj naučiti pri teh svetih vratih. Mogoče bojo kaj pokritizirali, ampak mislim, da to ni prava smer, ampak da se je potrebno poglobiti, kaj ta Bog Oče po svojem sinu dela za človeka. In če sveti duh tisti, ki vodi cerkev, ki usmerja nas k Bogu in Boga k človeku, pa lahko rečemo, da je to res posebna človeška in božja drama, ki je prikazana na teh svetih vratih.
Spremljate kulturne utrinke Radia Ognjišče danes ob knjigi Kristus je obličje očetovega usmiljenja, sporočilo svetih vrat Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah. Knjigo so v začetku marca predstavili na Brezjah, predstavljava pa jo skupaj z rektorjem Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah, patrom Robertom Bahčičem. Pri predstavitvi sva ostala pri intervjuju z umetnikom Mirsadom Begićem, sicer muslimanom. Kaj pa še najdemo v vsebini te knjige?
Ja, potem najdemo še eno drugo, zelo zanimivo stvar. To pa je pripoved livarja, ki je olival in imel veliko dela s temi vrati. In to se mi je zdelo pomembno, da bi vsaj malo začutili, kaj pomeni izdelati ena takšna vrata. Da ni to en kalup, ki ga vliješ in imaš cela vrata. Ampak da je to dolg postopek, ki ga je potrebno tudi profesionalno izvesti in delati in pripraviti vse potrebno, da te stvari stečejo. Lahko na kratko samo to povem, da zunanjost vrat je bila razdeljena potem na 9 delov, na 9 kosov, ko se razreže, in notranjost prav tako. In vsak kos pa rabi kar nekaj ur, do 70 ur, da se to vse posuši, da se vse razbije in pogleda, če je uspelo ulivanje. In če slučajno kakšen kos ali del ne bi bil dobro ulit, bi morali vajo ponoviti in to bi izgubili 5 dni in gotovo 1. januarja ne bi imeli svetih vrat na baziliki. Tako da tudi livar, ko sem ga vprašal, če bi to napisal, rekel, seveda, se imam vse v glavi. Ne? In potem pa piše, mi pa napiše eno sporočilo, pravi, veste kaj, ampak to pisanje je pa hujše, kot če bi vlival ena vrata. Tako da tudi z tega vidika je res zaključek te zgodbe svetih vrat zelo bogat, ker nam res prinaša vse, kar se je dogajalo s temi vrati. In tukaj bi še povedal tole, da stebra, ki sta pred vhodom, ki nakazujeta zunanji portal v obliki stožca, ki vodi ta k svetim vratom, in tista dva stebra sta se nahajala v Marijini kapeli. In v letih 70-ih so odstranili tista dva stebra, potem sta bila pač neuporabna in mi smo jih potem skupaj z gospodom Suhadolcem, arhitektom, ki je vse to spremljal, uporabili, tako da je to še posebej povezano tudi z Marijino kapelo in z milostno podobo Marije Pomagaj. Tako da ta vrata nas vodijo k Jezusu in k Mariji. Na koncu pa še najdemo tudi dodatno literaturo, ki jo lahko človek sam poišče, če hoče še kaj več poglobitve o svetih vratih in o drugih stvareh, ki so povezane s simboliko. In na koncu smo pa še dodali kratek povzetek razlage svetih vrat v 6 jezikih. Poleg tega smo izdali pa še tudi zloženko v 6 jezikih, tako da tuji romarji in kdor hoče pač imeti kratko razlago, jo tudi lahko dobi v roke.
Pater Robert, tale knjiga se mi zdi potem taka zelo primerna za te dni, za vse tiste romarje, ki bodo v velikem tednu prišli na Brezje, stopili skozi vrata usmiljenja in hoteli ob tem tudi razmišljati. Se pravi, na eni strani gre za informativen pregled tega, kar se je dogajalo, na drugi strani pa tudi vse to besedilo nosi eno globoko duhovno sporočilo.
Tako je, to duhovno sporočilo mora vedno ostati v človeku in če človek si prebere, kar je zapisano, bo lažje tudi sprejemal to v srce, ker če enkrat samo sliši, je to premalo. Če pa si še prebere, pa poišče tiste stavke, ki ga bodo nagovorili, potem bo to ostalo v srcu. Vse nekako pa spremlja ravno ta misel, ki jo Jezus pravi, jaz sem vrata. In kdor stopi skozi me, bo našel pašo, bo hodil noter in ven. Tako da je tudi ta simbolika, ki nekako zaokrožuje to, da bi vedno preko Jezusa prihajali k očetu. To je nekako tudi smisel, da se mi povežemo z Bogom, ker Jezus nas povezuje z očetom. Zato smo dali tudi naslov Kristus je obličje očetovega usmiljenja.
Pa še je to en tak lep spominek na leto 2016, kajti sveta vrata se potem zaprejo in kar nekaj let zdaj ne bodo odprta.
Sveta vrata v letošnjem letu imajo svojo pomembnost ravno v tem, da če želimo dobiti milosti, ki nam jih naklanja cerkev v tem letu, je potrebno stopiti skozi sveta vrata, potem opraviti spoved, prijeti Evharistijo, moliti po namenu svetega očeta in ko bo to leto mimo, ta vrata ne bodo več imela tega smisla, ampak odprta bojo. Izgubile bodo pa pač to milost, ki jo pač cerkev naklanja v tem svetem letu. In mislim, da bo naslednje leto, če bo vse tako, kot je predvideno 2025, torej čez 9 let, in če bo papež zopet dal to možnost, da bodo sveta vrata drugje po svetu, pa bodo zopet v tej funkciji, če tako lahko rečem.
Pater Robert Bahčič, hvala lepa za to, da ste nam knjigo Kristus obličje očetovega usmiljenja, sporočilo svetih vrat Bazilike Marije Pomagaj, Brezje predstavili. Vse dobro želim, predvsem pa tudi doživete velikonočne praznike.
Tudi jaz tem želim veliko Božjega blagoslova in da se res vseh nas dotakne očetovo usmiljenje in da bi tudi mi znali biti usmiljeni z drugimi.